Kapitola 4 sa volá Základy. Podnadpis je Náboženstvo ako zdroj duchovnej chyby. 1. Sú dva zdroje chýb, vychádzajúce z tradičných pravých náboženstiev. Prvou je jednoducho nepochopenie alebo nesprávny výklad toho, ktorého učenia pôvodného veľkého učiteľa. Keďže priami pôvodní poslucháči alebo nasledovníci neboli sami osvietení, už pôvodné učenie bolo prekrútené ich egami. Chyby sa potom zväčšovali následnými prekladateľmi a pisármi počas ďalších generácií. Prekrúcanie je často spôsobené tým, že ego má sklon brať počuté slová doslova, namiesto toho, aby slová objasňovalo v duchu a vo významovej podstate učenia. Akýkoľvek preklad, ktorý učí čokoľvek iné, ako je mier alebo lásku, je chybný. Toto je základné pravidlo a chyba je ľahko spozorovateľná. 2. Druhými a častejšie sa vyskytujúcimi hrubými skresleniami sú duchovné učenia, ktoré vzchádzajú z toho, na čo sa zvyčajne odvoláva ako na cirkevnú doktrínu. Tieto nariadenia, často vo forme vinu vyvolávajúcich zákazov, boli v skutočnosti úplne vymyslené cirkevnými hodnostármi a údajnými znalcami, ktorí v skutočnosti vôbec nemali žiaden nárok na expertízu, ale namiesto toho nadobudli politickú moc v štruktúre vládnych organizácií vtedajšej doby. 3. Nie je to opravdivého alebo hodnoverného dôvodu k pozmeneniu presného učenia pôvodného veľkého učiteľa kvôli nejakému chvíľkovému a z vyššieho pohľadu zdanlivému zisku. Nech sa to zdá akokoľvek samozrejme, v priebehu storočí nebolo jasné, že napríklad byť kresťanom znamená proste do posledného písmenka nasledovať Kristovo učenie. 4. Všetci veľkí učitelia učia nenásilie, neodcudzovanie a bezpodmienečnú lásku. Ťažko si je predstaviť, ako by mohli akýkoľvek údajní cirkevní predstavitelia porušiť tieto základné, nepopierateľné, praobyčajné pravdy pre údajné dobro viery, alebo dobro cirkvi, alebo na zlikvidovanie vierolomnosti, alebo spravodlivé vojny. 5. Je mnoho tém, ktoré nie sú rozoberané v pôvodných duchovných učeniach, čo vytvára príležitosť pre podvodné náboženské rozpracovania. Všelijaké druhy hriechov bolo vynájdených v priebehu storočí spolu s dômyselnými vysvetleniami a odôvodneniami, ktoré možno klinicky opísať len ako dosť choré manipulácie normálnych ľudských záležitostí. Poškodenie, ktoré bolo toho výsledkom, nebolo iba duchovnou chybou, ale takisto aj psychologickou krutosťou a všeobecnou vinou ľudstva. Toto zameranie sa na vinu a hriech ešte ďalej privádza ľudské vedomie na pospas tým, že utvrdzuje dilemu protikladov a duality zdanlivosti vnímania. Tento posledný zhubný vplyv na ľudské vedomie vzdialuje človeka od Boha a vytvára bariéru, ktorú preklenie iba zopár tých, ktorí musia byť takmer duchovnými géniami, aby sa im podarilo uniknúť z vábiacej pasce prepracovaných podvodov. 6. Ďalším zhubným účinkom vyhlásení niektorých náboženských doktrín je to, že vytvárajú samotný základ pre hrozné vojny a prenasledovania. Tie sú vždy založené na náboženských rozdieloch, ktorých dôležitosť sa zveličuje, aby sa odôvodnili nábožensky schválené zverstvá. Tieto nesprávne výklady a odchýlky sú obzvlášť nápadné v mútnom náboženskom vmiešavaní sa do sexuality, plodenia detí, výchovy detí, stravovania, detailov každodenného života, zvykov, obliekania a politickej moci. 7. Nosenie rozličných druhov oblečenia, čapíc alebo ochlpenia na tvári je dostatočným dôvodom na zahájenie náboženského prenasledovania alebo vojny. Obriezka, nejedenie mesa v piatok, modlitba pred jedlom a dátumy a podrobnosti náboženských sviatkov sa všetky stávajú muníciou. To, či je sabat, deň voľna v sobotu alebo v nedeľu, sa stáva dôležitejším ako pravda. To, či nosenie čapice alebo jej nenosenie je znakom úcty k Bohu, sa stáva nekonečným sporom. 8. Využívaním malichernosti na úkor nevšímania si hlavnej orientácie duchovnej pravdy náboženstva prispievajú k svojmu vlastnému pádu a k pádu celého ľudstva. Mnohé z toho, čo sa uctieva ako cirkevná doktrína, je vlastne výplodom ega. Ak je pravda, ako povedal Ježiš, že zlo je v očiach pozorovateľa, potom tí, ktorí vidia hriech a zlo všade, sú sami o sebe problémom. Vo viktoriánskej dobe bola dokonca aj noha stola považovaná za pokušenie a musela byť cudne zakrytá závesom. 9. Mnohé z toho, čo sa tradične označuje za hriech, sú vlastne prehnané výčitky svedomia, uchovávané v mysli nejakého emočne narušeného cirkevného úradu. Dodržiavanie napomenutia, kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň, by umlčalo všetky tieto zneužitia duchovnej pravdy. 10. Dohromady. Tieto prekrútenia duchovnej pravdy paradoxne odsúdili ako aj Boha, tak aj prirodzenosť ľudskej povahy. A to v mene božskosti. Uchmatnutie Božej autority a vydávanie vyhlásení v mene Boha sa zdá byť dosť velikášske, až pometené. Nikto, kto niekedy zažil absolútnu skutočnosť prítomnosti Boha, by nikdy nemohol vysloviť také prekrútené vyhlásenia. To bolo prvých 10 odsekov, ktoré spirituálna skupina vie pochopiť a rozumie im, a preto máme na začiatku povedané, že pre tých, ktorí nie sú ešte na tej úrovni, aby sa radšej odpojili, lebo niektoré veci sú veľmi proti srsti niektorým, ktorí sú v úrovni náboženstva a pletú si náboženstvo a spiritualitu, kde považujú tú cirkevnú doktrínu za dôležitejšiu ako to vlastné učenie. To len príklad, keď hovorí Julo, to Hawkins nehovoril, Julo si pamätá, keď Apollo lietalo okolo Zeme a bol tam jeden židovský astronaut z tých troch, alebo koľko ich tam bolo, tak mali problém, a to sa tu riešilo, že či môže stisnúť, toto nie je vtip, či môže stisnúť gombík v tom Apole niečo, lebo to je považované za prácu. Tak to mali problém, keď sa tak zhora pozrete, že snažíme sa ísť do zanechania pozícií, stanovísk, do smerom do osvietenia, do kľudu, mieru, ale riešime spoločnosť, že či je to práca, či môže ten astronaut tú nedeľu, lebo je vtedy sabat, alebo v sobotu, stisnúť gombík. Pre niektorých je to závisí na stanovisku. Keď nemáme žiadne stanovisko, je to len zaujímavé, ako sa vyvíja ľudské vedomie. A pre tých, ktorí majú stanovisko, že to je blbosť alebo nie je blbosť, tak tí sa budú biť a budú okolo toho veľké škandále, že stisol gombík alebo nestisol gombík. To len na príklad toho, že ako toto, týchto prvých 10 odsekov, nemusí sedieť a dokonca bude antagonisticky pôsobiť na niekoho, kto je vychovaný od malička a pod pôsobom, pod vplyvom nejakého náboženstva. A to je jedno aké. Takže spirituálna skupina vie, že nedávať pozor na to, že či mám čapicu, keď idem do kostola, alebo nemám, alebo či musím mať to, alebo ono. Dám si tú čapicu, alebo nedám si ju, lebo oni si to tak prajú. Ale nie, to Pán Boh nepovedal, že nemôžeš sa ísť, keď nemáš palipavla, alebo nemáš krátke rukávy. Pamätám sa, že manželku nepustí, lebo mala krátke rukávy. A musela mať dlhé. Tak to sa vyriešilo, že sa dalo vreckovka papierová sa tak nasunula sem do plecia a už boli plecia zakryté, tak už boli vo Vatikáne, to bol Vatikán, St. Peter's. Už boli spokojní, tak nás pustili. Viem, že v krátkych gaťoch som tam nemohol ísť, tak sa niečo vyrábalo, aby som mohol... No, ďakujem pekne. Rozumiete, o čom je to reč. Ďalej, pokračujeme. A my sa vieme na to nenachytať. Ako som čítal, že mnohé z toho, čo sa uctieva ako cirkevná doktrína, je vlastne výplodom ega. Ďalej, odsek 11, podnadpis je oslobodenie ľudstva. 11. Predtým, než začneme hľadať nový smer, je potrebné rozpoznať chybu starého smeru a prebudiť túžbu na preklenutie tej chyby. To si vyžaduje odvahu a nebojácnu úprimnosť. Zotavenie z mnohých vážnych a nevyliečiteľných, potenciálne smrteľných chorôb je založené na ochote a schopnosti postaviť sa pravde do očí a na voľbe inej cesty. Prekonať popieranie a pripustiť pravdu vyniesie človeka nad kritickú hranicu bezúhonnosti na 200. Tu by som len Julo chcel povedať, že je to to, že sa pozrieť pravde do očí a tí, čo sú pod 200, nie sú toho schopní, pretože nevedia, že niečo také existuje. Preto potom riešia tie pocity tými prvými troma spôsobmi. A je to tá oddanosť, úprimnosť, čo sme si čítali, ktorá potom poháňa človeka ďalej. 12. Iskra duchovného prebudenia sa rodí z popola ľudského zúfalstva. Tak, ako v egyptskej mytológii sa rodí z popola vták Fénix. Ako povedala matka Teresa, nádherný kvet, lotos, sa vynára zo svojich koreňov v slize a bahne na dne rybníka. 13. V rannom veku života tohto spisovateľa došlo k odhaleniu súhrného utrpenia celého ľudstva. Bolo to ohromujúce a zdrvujúce svojou obrovskou nesmiernosťou. Ako sa uvádza na inom mieste, toto viedlo bohužiaľ k omylu zvaľovania viny všetkého ľudského utrpenia na Boha náboženstva, ktorý dopustil, aby sa to všetko stalo v úvodzovkách. Avšak v autorovi to posilnilo neoblomné úsilie a túžbu zmierniť ľudské utrpenie. Toto je len poznámka, to Hawkins hovoril, že išiel v lese raz a v lese, ak počúval vtáčikov, tak mu to trklo, že toto všetko je len preto, lebo to Boh spravil a nechá takto ľudí trpeť. Čo neskôr si uvedomil, že to bolo falošné, ale v tom okamihu sa stal z neho zarytý ateista a potom začal vysvetľovať ľuďom, ako nemajú pravdu, keď veria v Boha a tak ďalej. A potom neskôr, keď už bol v hĺbke zúfalstva, tak potom už zomieral chorý, tak vtedy sa mu stalo, že mal prebudenie, čo je v ďalšom odseku 14. O mnoho rokov neskôr sa tento zarytý ateista bez varovania a v hĺbke zúfalstva vzdal Bohu a mal hlboké duchovné prebudenie, ktoré pretvorilo jeho celkové chápanie Boha, pravdy a skutočnosti. Julova poznámka, že celkové chápanie Boha, predtým tomu neveril, vymýšľali si aj s jeho psychoanalytikom, jak je to, nie je pravda. A tu sa zobudil k tej energii a pochopil, že je Boh. To sme si čítali, že ak je Pán Boh, tak mi pomôž. To bolo v prvej kapitole. Pokračujem. Ale až po niekoľkých rokoch, po tomto hlbokom duchovnom prebudení, sa dostavil celkový pohľad a pochopenie hlbokej nevedomosti a obmedzenosti ľudského vedomia, ktoré sa odhalili ako samotný základ a zdroj všetkého ľudského utrpenia. Tuto vetu prečítam ešte raz. Je to hlboká nevedomosť a obmedzenosť ľudského vedomia, ktorý je samotný základ a zdroj všetkého ľudského utrpenia. Uvedomenie si nesmierneho rozsahu zakorenenia nevedomosti v ľudstve a príšernej ceny, ktorú za to ľudstvo platí, bolo hlboké a vyústilo u autora do presunu úsilia od zmierňovania telesných a duševných chorôb a utrpenia k zmierňovaniu duchovnej chyby, ktorá za toto všetko zodpovedala. Julova poznámka, vtedy prišiel na to, že viac by pomohol ľudstvu, keby zvyšoval ľudské vedomie a zmierňoval duševnú chybu, tak postupne prestal prijímať pacientov do nemocnice, ale nechali ju otvorenú, až kým posledný pacient neodišiel. Pretože takto predtým to riešil, pomáhal ľudstvu i pacient po pacientovi, kdežto prišiel na to, že duchovná chyba môže ovplyvňovať o mnoho viac alebo pomáhať o mnoho viac ľuďom odrazu. Takže to hovorí tu na tú uzávierku svojej nemocnice, ktorú v jednej knihe píše, že to je najväčšia psychiatrická nemocnica v New Yorku a v inde hovorili, že najväčšia na USA, ale to aj tak stačí. Tam mal 6 recepčných, neviem koľko, 30, 40 doktorov, nepamätám si číslo. A to on, takúto kliniku mal. 15. Kolektívne ľudské ego, ako sa prejavuje v spoločnosti, je slepé voči základnému problému, ktorý je podstatou jeho vlastného utrpenia. Typickým pre ego je jeho presvedčenie, že problémy, s ktorými je potrebné sa zaoberať, ležia tam niekde vonku a teda zaručenie nie sú v ňom. A preto sú všetky sociálne programy, vrátane vojen, nasmerované na nápravu vonkajších problémov alebo nápravu niečoho, čo je tam. Základný problém s ľudstvom je, že ľudská myseľ je neschopná rozoznať pravdu od falše. Čo sme mali, že to dieťa je programované hocičím. A takisto aj dospelý. 16. Ego nevie rozlíšiť dobro od zla. Bez prostriedkov sebaobrany sú ľudia vydaní na milosť a nemilosť falošnosti. A v jej všetkých zvodných pretvárkach, ktoré sa predvádzajú ako vlastenectvo, náboženstvo, spoločenské blaho, neškodná zábava a tak ďalej. 17. S jednoduchým, doma po ruke, testom pravdivej, falošnej, by boli všetci tí diktátori, cisári a demagógovia v dejinách padli. ak jednoducho vložíme obrázok Hitlera do nepriehľadnej obálky a necháme nejaké dieťa, aby si ju podržalo na slnečnom pletenci, čo je solar plexus, čo je povyše pupka, je to miesto či tretej čakry, tak rameno dieťaťa ochabne. Nespočetné množstvo opakovaných testovaní s Hitlerovým obrázkom mali za následok, že to už nemusí fungovať a preto ho nie je vhodné, ako sa autor neskôr vyjadril, ho na to používať. Také isté prezrádzajúce ochabnutie odhaľuje aj skutočnú povahu Stalina, Lenina, arabských fanatických vodcov, komunizmu a smrteľných vodcov Kambodže a afrických krajín a diktátorov, ktorí sa skrývajú za menom Allah. Tu len Julova poznámka, že toto je teoreticky by to tak bolo, ale prakticky tu vieme, že ako náhle nejaký diktátor je exponovaný, tak zabije tých, ktorí na to poukazujú. Čiže keby to bolo pre deti, tak by zabíjal všetky deti, čo už sa v histórii stalo. Hej, ale netrafil toho jedného, čo bol v tej stajni. 18. Všetky masakre ľudstva v priebehu storočí boli výsledkom použitia sily, na ktorú jedinou protilátkou je moc. Sila je založená na falši. Moc je založená výhradne na pravde. Zlo stráca svoje zovretie, keď je odhalené. Je to jeho zraniteľná, slabá stránka, jeho achillová päta, ktorá je odhalená pre každého. Falošnosť sa zovsype, keď sa odhalí to, akou skutočne je. Netreba vládu USA alebo jej ústrednú špionážnu službu CIA alebo federálny úrad pre vyšetrovanie, čo je FBI, špionážne satelity ani počítače na rozpoznanie toho, čo je zrejmé. Rameno nevinného 5-ročného dieťaťa má jedinú skutočnú mohutnosť moci na Zemi, čo je moc samotnej pravdy, čo je neporaziteľná a nevyžaduje si obete. Ďakujem.